Otetaan yhdessä podcastin tarjoaa Kalevala Kasina.
Hienosti lähti. Tervetuloa kuuntelemaan Otetaan yhdet podcastia. Minä olen Renne Repesetä Korppila.
Ja minä olen Teemu Pastori Potapov.
Pillu perse kulli, intersektionaalinen feminismi ja sille.
Kodittomat, vähäosaiset ja kaikki muutkin kärsivät yksinhuoltajat. Minä välitän teistä.
Hyvä, kiitos, kun sait tästä kiinni.
Näillä stereotypioilla sisään tämän viikon jaksoon. Otetaan yhdet podcastit, siis tosiaan homman nimi se, että juodaan tässä jälleen kerran yhdet juomat ja sen aikana asennellaan tätä maailmaa, jossa nyt ihan
uuteen uskoon.
Niin ainakin yritetään jonkunlaista järkeä saada tähän ympäröivään todellisuuteen. Ja juomanahan meillä on tuttuun tyylin Arctic Kombuchaa, kotimaista laatutavaraa ja Power in Roots molemmilla tällä kertaa makuna.
Ja koodilla otetaan yhdet pienellä ja yhteen osoitteesta arctickombucha.com. -25% kaikista tilauksista, yes. Rabatsuuni.
Kannattaa käydä tilaamassa, ja tämäkin jakso nauhoitetaan tässä Helsingin Katajanokalla, Kanavarannassa, Vallis Karaoke Baarissa.
Ja tänne on tullut ihka uudet karaoke mikit. Paremmin kuin pystyy shungaamaan ja laulu kuuluu. Kuuluuko se nyt sitten paremmin niin tavallaan se ääne, että kuulostaako se paremmalta niillä mikeillä?
Onko siinä mikissä joku tämmöinen autotune tai kompura tai joku vastaava? Siinä voisi olla seuraava itse asiassa tämmöinen ihan bisnesidea jopa, kun miettii tämmöistä karaoke-välineiden myyjää. Mutta niin
ja kun täällä on huippuja afterworkia, tulkaa ihmeessä tänne Kanavarantaan. Tai myös Lappeenrannasta ja Leviltä löytyy.
Mutta niin kuin muusikko, hieno suomalainen MC Matti Kasi on mua valistanut, että ei se autotunekaan paskasta laulajasta hyvää laulaja tee.
Matilla on aika hyvä pointti tuossa.
Joo, nämä meidän herravartalomme on jälleen kerran vaatettanut Le Deux. Helsingin Stockmannilta ainakin löytyy Le Deux'n vaatteita, kannattaa käydä tsekkaamassa.
Ainakin sieltä, käykää vaikka Stockan verkkokaupasta katsomassa.
Jos ei uskalla ihmisten ilmalla liikkua, näin kuitenkin pandemia-aikaa eletään.
Ja myös otetaan yhdet podcastin tarjoaa Nextory, nextory.fi, ja sinne koodilla otetaan yhdet, niin ilmainen kokeilukuukausi. Ja itse asiassa mulla on ollut nyt viime aikoina kuuntelussa, mä oon lukenut tämän myös kirjana, mutta mä aloin kuuntelemaan, en tiedä onko sulle tuttu, Kultainen vasikka.
Olen kuullut siis nimen, mutta onko tämä tämmöinen rikoskirja, joku tämmöinen rikoshistoriallinen kirja vai mikä tässä on kyse?
Joo, tämä on niin kuin Janne Huuskosen ja Mikko Gustafssonin tosi kovan luokan rikostoimittajia, heidän kynäilemä. Kirjo kertoo justiin järjestäytyneestä rikollisuudesta Suomessa ja erittäin siis tiukka kirja. Ja just moneen tämmöiseen lehdissäkin olleisiin tapauksiin, niin muun muassa tähän Volkaniin ja Lateen ja muita tämmöisiä sivutaan tässä kirjassa. Ehdoton suositus tälle.
Niin kuin ennenkin sanonut, niin mä tykkään kuulla nimenomaan just tämmöisiä äänikirjoja, jotka on elämänkertoja tai tämmöisiä asiakirjoja, koska jotenkin siinä on semmoinen tietynlainen vähän niin kuin podcast-mainen tunne. Mä itse en ole vielä ihan oppinut romaaneja kuuntelemaan, koska jotenkin tuntuu, että niiden kuunteleminen vaatii enemmän semmoista keskittymistä. No yksi tämmöinen tietokirja, jota mä oon nyt kuunnellut, on nimeltään Homo Deus, eli Huomisen lyhyt historia, Yuval Noah Hararin kirja, siis tämä oli ihan hittikirja, ja tämä ensimmäinen osa on Sapiens, Ihmisen lyhyt historia, jonka olen siis lukenut ihan paperikirjana. Nyt tätä on kuunnellut sitten äänikirjana, ja kyllä tämä on kyllä siis hemmetin hyvää tekstiä, mutta vaatii kyllä aikamoista keskittymistä myöskin.
Niin
mutta
sitä ei voi vaan niinku taustahälyksi.
Joo, ei
niin
ihan voi taustahälyksi heittää, mutta tosiaan Nextory oli Nextory, ei story, vaan tory.fi, tai sitten olet sen appin, niin sieltä koodilla otetaan yhdet ilmainen kokeilukuukausi. Ja kiitos kaikille, jotka ovat noita kokeilukuukausia ottaneet. Teitä on ollut hirveä määrä. Me ollaan siellä niin ollut yllättyneitä tästä.
Sen verran pieni korjaus tuohon Rennin sanomaan, nextory.fi kautta otetaan yhdet.
Juuri näin.
Ja ihan selaimessa, niin sillä pääsette nappaamaan sieltä ilmaisen kokeilukuukauden. Mutta Renne,
kerro.
Tiesitkö?
No?
Että vasemmisto nuoret vaatii varallisuuden verotuksen kiristämistä siten, että kenenkään omaisuuden arvo ei voisi Suomessa nousta yli 5 miljoonan. Vasemmisto nuoret katsoo, että Suomessa tulee ottaa käyttöön varallisuusvero, veropohjaa tulee tiivistää oikeudenmukaisemmaksi ja vuosittain julkaistavat verotilastot tulee säilyttää avoimina. Taloudellinen eriarvoisuus nakertaa demokratian pohjaa, murentaa uskoa oikeudenmukaisuuteen ja heikentää koko yhteiskunnan toimivuutta. Superrikkaiden on aika lopettaa yhteiskunnan siivellä eläminen ja alkaa osallistua yhteiskunnan jälleen rakentamiseen. Ja mä haluan nyt tässä hetkessä sanoa, ja mä ehkä tuun tätä joskus katumaan, mun isoisäni äitini puolelta oli OG-kommunisti. Hän opetti mulle, kun mä olin ihan kakara, työn orjat, sorron,
yöstä nouska.
Mutta kuinka vitun huuruisia te oikein olette?
Joo, itse asiassa hyvin varhaisessa vaiheessa jaksoa voin todeta, että get the fuck out of here. Mutta siis mä näin tämän ja tämä herätti paljon sosiaalisessa mediassa kaikenlaista riemastusta ja ärtymystä ja kiukunpuskia ja toki myöskin irvailua tämä
ihan syystäkin
heidän ulostulonsa. Mutta mä en mennyt tästä ihan niin jengoille kuin olisi voinut kuvitella, koska tämähän on hyvin tyypillinen poliittisen nuorisojärjestön ulostulo. Kyllä. Poliittiset nuorisojärjestöt hän selkeästi kilpailee vähän keskenään, että kuka kehtaa heittää semmoista niinku vittu suorastaan tyhmintä ja todellisuudesta vieraantuneinta ääriideologista paskaa. Ja nyt oli vaan niinku heidän vuoronsa. Siellä varmaan nyt kokoomusnuoret ja persunuoret ja kaikki muutkin vitun nuoret, poliittiset broilerihautomot nyt sitten mähmii päässään porukoissa, että minkälaista älyttömyyttä me tässä heitettäisiin ennen kuin meistä tulee jotakuinkin täysi-ikäisiä ja meidät hyväksytään sinne aikuisten pöytään ja sitten meistä tulee semmoisia sopuisia kilttejä pikkuperseen myyjiä, niin kuin oikeat poliitikot ovat. Mutta että sen aikaa, kun he ovat siellä nuorisojärjestöissä, niin voidaan niin kuin leikkiä tämmöisiä radikaaleja. mitä painoarvoa noille lauseille voi antaa, jos mietitään ensinnäkin, että tuommoinen, ajatellaan, että yrittäminen kuitenkin, siis, että jotkut ihmiset on rikkaita myöskin sen takia, että he on yrittänyt enemmän kuin toiset. Totta kai siinä on monia muitakin syitä, mutta se, että jos sä et voi enää rikastua yrittämällä, niin silloin me puhutaan kommunismista, totalitarismista, Neuvostoliitosta, eikä mistään demokratian katoamisesta, vaan nimenomaan demokratiahan katoaa sillä, jos ihmisellä ei ole vapautta menestyä.
Mutta eikö tämä, mä ymmärrän tuon, ja kirkasotsaisuus ja korskeus kuuluu nuoruuteen.
Totta kai.
Omassa nuoruudessani, niin kuin sinäkin, luulee tietävänsä kaikesta kaikkea lopustakin puolet.
Kyllä.
Ja niin kuin varmasti hekin.
Niin.
Sen verran haluan opponoida tuohon sun mielipiteeseen, että täällä, niin kuin sanoit, poliittisia broilereita, täällä niitä käristetään ja täältä tulee jossain kohtaa suomalaisia päättäjiä jollain tavalla, niin kuin tälläkin hetkellä hallituksessa ja ministeriössä ja kansanedustajina on. Mutta tämä superrikkaiden on aika lopettaa yhteiskunnan siivellä eläminen ja alkaa osallistua yhteiskunnan jälleen rakentamiseen. Mä haluan nyt edelleen tarttua tähän. Haistakaa nyt pitkä haiseva vittu.
Tässä on selkeästikin tämmöinen jonkunlainen vähän...
Ainoastaan heidän takia. Te voitte vittu loisia jossain saatanan vitun kortistossa ja he maksaa vittu lasku.
Niin, koska tähän perustuu semmoiseen tietynlaiseen kommunistiseen julistepropagandaan siitä, että porvari pelkästään kusettaa. Totta kai varmasti monet rikkaat kikkailee verojen kanssa ja lässyllä, mutta monet ei kikkaile. Ja vaikka kikkailisikin, silti vitun monet heistä maksaa semmoisia määriä veroja, mitä tavallinen työläinen ei tule elämässään maksamaan, ne saattaa maksaa niin kuin vuodessa. Toihan on jotenkin ihan lapsellinen ajatus, että eikö oikeasti ymmärretä verotuksen tosiasioita ja niitä, että miten se käytännössä menee, miten se raha liikkuu, millä tavalla joku rikas, jolla on aivan vitusti rahaa muutenkaan, miten se loisi yhteiskunnan siivellä, mitä yhteiskunnan palveluja hän käyttää esimerkiksi, millä tavalla hän saa yhteiskunnalta jotain ylimääräisiä etuja olemalla rikas.
Ilkka Proterus, joka tienasi 66 miljoonaa viime vuonna, maksoi yli 20 miljoonaa euroa. Onko hän saanut sen 20 miljoonan euron edestä hyödykkeitä tai palveluita tai jotain muuta?
Niin. Nimenomaan. Toihan on ihan niin kuin absurdi väite. Ja toinen tämä, että 5 miljoonan, mikä oliko sen omaisuuskatto.
Kenenkään omaisuuden arvo ei voisi Suomessa nousta yli 5 miljoonaa.
No mitä toi tarkoittaa? Se, että täällä ei olisi enää ketään, siis ihmisethän siirtäisi itsensä pois tästä maasta, jolloin täällä ei olisi enää ketään muita kuin keskituloisia veronmaksajia, ja keskituloisten veronmaksajien verot nyt mun ymmärtääkseni, korjatkaa jos olet väärässä, mun ymmärtääkseni ne ei ihan riittäisi kyllä ylläpitämään hyvinvointivaltiota tällaisenään kuin se on, niin ikävää kuin se onkin, me tarvitaan myöskin niitä rikkaiden veroja ja rikkaiden verotuloja ja samaan aikaan, mennäänpä nyt jokainen pikkusen itteemme. Jos mä tienaisin 10 miljoonaa vuodesta, 60 miljoonaa, niin mua kaikki kiinnostaisi vittu maksaa veroja siitä. Ei mua kiinnostaisi maksaa nytkään, mutta ei mua varsinkaan silloin kiinnostaisi maksaa monta kymmentä miljoonaa veroja, vaan siitä, että joku vitun mätisäkki istuu jossain niin kuin kämpässä polttelemassa pilveä, pelaamassa pleikkaria ja kitisemässä niin kuin sossurahoilla, että miksi toi on yli 5 miljoonaa?
Mm. Kaksi pointtia. Vasemmistonuoret teki tämän ulostulon, mikä oli, ja en ole, ableistinen tässä kohtaa. Täysin vammanen. Mun pikku broidi on kehitysvammainen, se on fiksumpi kuin te. Se tajua, miten yhteiskunta pyörii. Niin. Mutta että puolueen Anna Kontula sanoi sen tää 10 miljoonaa. Nämä vitun urpot puhuu 5 miljoonasta, että niin. Aletaan vähän kiristelemään.
50, siis noihän nyt on niin kuin teki.
No mutta silti, mutta point being. Ja toinen pointti on se, että jossain kohtaa, kun tämmöisiä, jos nämä, eihän nämä koskaan tule toteutumaan, mutta te ajatte kaiken massin pois Suomesta, niin kuin sitä tehdään jo tällä hetkellä. Kyllä. Aivovuotoa tapahtuu pois Suomesta ja kohta se rahakin poistuu täältä. Niin, se poistuu, niin. No otetaan esimerkkinä vaikka Nalle Wahlroos. Mm.
No äärimmäinen esimerkki.
Äärimmäinen esimerkki, mutta kyllä, Ruotsissa.
Kyllä. Kuinka monet suomalaiset yritykset jo nyt siirtää toimintaansa esimerkiksi Viroon? Mä en tiedä, mikä nykyään se Virossa on, onko se edelleen samanlainen se yritysten verotus edelleen Virossa edullista, siis niin edullisempi yrityksille kuin...
Kyllä mä oon ymmärtänyt, että edelleen sen, sitä vuotoa tapahtuu sinne, ja joku syy siihen on. Mutta jos mietitään nyt tätä nauhoittaessa, niin tuliko se eilen vai toissapäivänä, kun torstai on, tuli niin nämä verotiedot. Mm. Verotiedot julki, ja nythän alkoi se veroonanointi, kuinka katsottiin, kuka tienasi, mitä tienasi. Ja mun mielestä tämä Broteruksen, joka on Amerin entisiä omistajia, Amersportsin suurin henkilöomistaja, sitten on tässä Sini, tämä siivousfirmassa toimarina, ja kertoi, miksi esimerkiksi hän ei halunnut omia tietojaan julkisuuteen. Hän on tavallaan pistänyt blogin sinne.
No millä hän perusteli sen?
Täällä oli pari. Ja mä itse asiassa referoin suoraan täältä. Kaikki mediat kirjoittivat pääotsikkoinaan 2 vuotta sitten, että Ameria ollaan myymässä. Mm. Ja jos se myydään, minulle tulee niin ja niin paljon tuloja. Nyt voi kysyä, onko 2 vuotta myöhemmin äärettömän tärkeää yhteiskunnallisesti taas repiä siitä uutinen. Mikä idea siinä oikeastaan on? Ja toinen pointti tässä oli, että meillä on Suomessa tapauksia, joissa tämä suluissa vero- ja tulotietojen julkaiseminen on tavalla tai toisella aiheuttanut henkilökohtaisia ongelmia tai uhkauksia.
Ja hänellä on tästä todisteita.
Me tiedetään, mitä jengi oksentaa netissä.
Älä
leiki pelle.
Ei, vaan mä tiedän, mitä jengi oksentaa netissä, mutta samaan aikaan myöskin. Mulla on vähän kahtiajakoinen suhtautuminen tuohon verotietojen salaamiseen, julkaisemiseen, koska mun mielestä kuitenkin läpinäkymässä yhteiskunnassa tietyt asiat myöskin pitää olla ihmisten ja median nähtävillä ja tutkittavana. Ja
eikö verottaja ole päätökset jo tehnyt? No, eikö ne ole tutkittu ja hutkittu jo?
Niin, no jollain tavalla joo, mutta siitä huolimatta. Kyllä mun mielestä noita asioita pitää, tai siis mä en tiedä, mikä esimerkiksi tällaisessa niin kuin suurituloisten tai megarikkaiden verotiedosta, onko se tärkeää tietää oikeasti, mutta en mä ihan nyt ensimmäisenä olisi jotenkin vaahtoamassa myöskään, että kyllä heillä on oikeus salata tulonsa.
Kaikilla on oikeus.
No niin, no joko kaikilla tai ei kenelläkään.
Mutta kaikillahan on oikeus.
No mutta... Niin, en ole.
Onko sun mielestä
on sillä jotain arvoa, koska sitten taas, niin kuin, että mitä sitten, mitä seuraavaksi?
Onko sun mielestä yhteiskunnallisesti jotenkin perusteltua, ja otan äärimmäisen esimerkin, mistä itse viittasin ja laitoin oman Facebookini uutisen. Näin kuoleman sairas Janita Lukkarinen tienasi kohtalokkaan syöpädiagnoosin jälkeen. Tämä oli Seiskan otsikko.
Niin,
Seiska,
toi on likasta.
Paskaa.
Toi on likasta, mutta jälleen.
Onko se yhteiskunnallisesti?
Mutta se on tärkeä. Sananvapaus. Sananvapaus on yhteiskunnallisesti tärkeä. Samaan aikaan voitaisiin sanoa, että minkä takia mitään oikeuden pöytäkirjoja saa julkisesti käsiinsä. Eikö ne ole ne asiat jo oikeudessa setvitty? Kyllä mun mielestä on tärkeää, että vaikka yhteiskunnallisten vaikuttajien rikostuomiot, että me voidaan kansalaisina tai vaikka niin kuin media selvittää, että mitä on tapahtunut, mikä on ollut juttu. Mä ymmärrän, no, esimerkiksi seksirikoksissa, raiskauksissa, näin, nehän on salattuja, mutta että noin niin kuin keskimäärin, niin kyllä se on tärkeää. Niin samalla tavalla, kyllä mä näkisin näissä veroasioissakin, ollaan jossain siinä samalla verot ja rikollisuus, tietysti, mutta siis ymmärrän, mitä tarkoitan. Mä vaan sanon, että mulla ei ole siihen semmoista niin ehkä aggressiivista kantaa kuin monilla, esimerkiksi selkeästikin niin sä koet, että ne pitäisi ehdottomasti olla salattuja.
Ja mullahan ei ole, siis mähän en tienaa vittu yhtään mitään, tämä on ihan kädestä suun elämistä.
Mutta esimerkiksi aina kun mun verotieto on jossain uutisoitu, niin on ollut, en tiedä miksi, mutta ne on ollut jotenkin vähän niin kuin väärin.
Mutta heti kun on vähän massia päällä, alkaa joku läski vinkuu. Terveisin Pentti Köyri.
Niin, mutta se tavallaan se, että mitä toikin niin Hannu tuo kitisee, että mitä se tienasi 60 milliä?
66.
Sitten vittu yhtenä päivänä vuodessa hänestä puhutaan lehes. Voi vittu, kun silläkin on rankkaa. Mene sinne Maseratiin itkemään, vittu.
No kai sillä on parempi kuin Maserati.
Niin minä, että se on paras auto, mitä mä keksin tähän, vittu, köyhän. Mene sinne Volkswagen, Volkswagen Passatiin itkemään.
Mutta en mä usko, että se vaan rajoittuu yhteen päivään.
Niin.
No ja totta kai, kun se kerrannaisvaikutukset on niin isot. Ja onko se nyt siistiä, että sä oot oikeasti saanut elämässä ja pelannut sen pelin noin.
Niin.
Ja sä oot onnistunut elämässä. Mm-hmm. Joku toinen ei ole onnistunut ja sitten seuraavaksi kirjoittaa nettiin tappouhkauksia. Ei sekään nyt ole ihan kovin fiksu.
Niin, mutta kun sä mietit oikeasti niitä ihmisiä, jotka jossain netissä kirjoittelee. Mä sanon, että
on pieni askel siihen, että joku tekee jotain katkeruudessa.
Niin, ehkä. Mutta
varsinkin tänä päivänä.
Mutta onko oikeasti sellaisia tapauksia Suomessa, missä voitaisiin sanoa, että joku tämmöinen suurrikas on joutunut minkäänlaisen väkivallan tai aggression kohteeksi sen takia, että joku on katsonut, että vittu, toikin tienaa noin paljon ja minä en tiedä, nyt minä hyökkään maketella sen kimpoon. Ei, mutta se tarkoita vaan, että ei toi nyt ole mikään niinku realistisin tai vakavin meidän yhteiskuntaamme ja sen jäseniä ja veronmaksajia uhkaava vaara.
No, mutta kuuntele. Mm. Tämä on taas tämä kysymys. Mm? Tarvitaanko me se ensimmäinen esimerkki?
Ei tietenkään, tietenkään, mutta että, miksi me liatsotaan jotain sellaista uhkaa, joka nyt ei kuitenkaan ehkä mikään hirveän realistinen ole. Verotietoja on julkaistu aika helvetin kauan tässä
maassa.
Ja
toinen maassa. Mun kysymys on se. Broterus maksoi 20 miljoonaa veroa. Mm. Niin pidetäänkö me mieluummin hänet täällä Suomessa, salataan hänen tiedot ja pidetään Suomessa, hän maksaa sen 20 miltsiä, jolla hän selkeästi kouluttaa ihmisiä, auttaa terveydenhuoltoa ja muuta, vai, tämä on siis käristetty, vai julkaistaan me kaikki ja huomaa, että ei tässä ole kyllä vittu mitään järkeä, mä siirrän mun paperit ja kirjat ja verot muualle.
Niin, no mutta tämä on myöskin se toinen puoli siinä, ja mä ajattelen myöskin noin samaan aikaan, että tarvitsisi meidän tietää, mistä mä en edes kuulu jostain broteruksesta muuta kuin sen kerran vuodessa, kun se nousee sieltä esiin. Hmm. Ja mun mielestä nämä verotiedot on myöskin vähän semmoista tämmöisille kaikille kuitenkin suurimmalle osalle meistä ihmisistä, jolloin jotakuinkin normaalin tasoinen aivotoiminta. Me ei ole mitään siis täysin niin kuin syrjäytyneitä tai mielisairaita tai murhanhimoisia hulluja tai tämmöisiä. Niin se on meille joko A, yhden tekemä asia, tai B, vähän semmoinen niin kuin itsenäisyyspäivän
vastaanotto.
Että minkälainen mekko oli kenelläkin. Se kiinnostaa nyt tässä tällä viikolla, totta kai iltapäivällä lehdet repii niitä juttuja, sieltä eritellään eri alojen ihmisiä, se on 2-3 päivää. Ensi viikolla, who gives a fuck? Niin. Ihan oikeasti. Niin, se on vähän semmoista, niin kuin, että sirkushuvia kansalle, hei äijä, sä tienasit 60 milliä. Niin anna meidän vittu köyhien talonpoikien nyt hetki täällä, hetki edes paistatella jollakin lailla siinä sun suuruutes loistossa, koska sitten taas 360 päivää me ei nähdä eikä kuulla susta mitään ja sä elät vittu semmoista yltäkylläisyyden elämää.
No miltä susta tuntuisi, jos sä tienaisit, sanotaan nyt vaikka 20, 30 miljoonaa ja sun tietoja reviteltäisiin tuolla.
No mä voin sanoa, no, että musta on revitelty niin paljon pahempaakin no, niin, paskaa kuin mun vittu verotiedot. Mä en ole ihan jää. Mä oon vähän huono esimerkki. Oi kun reviteltäisikin vaan verotiedot. Ois se ihanaa. Mä en ole tiennyt muuten latiikasta, jos joku kysyy, varsinkin verottaja. Otetaan yhdet podcast veronkierron asialla.
Ei ole. Mutta mä mietin niinku aluksi sitä, että kun puhuttiin tästä vasemmistonuorista, mulla se meni jotenkin aivan helvetisti, niin kuin varmaan huomasti meni jotenkin tunteisiin. Niin kuin mä sanon, että...
Eli he triggeröivät sut. He onnistuivat siinä.
Varsinkin tämä viimeinen virke meni jotenkin ihoalleen. Mun isoisä äitini puolelta oli OG-kommunisti, siis oikein vittu kommunisti. Jos mulla on semmoinen oikea mielikuva, niin mun vanhemmatkin kuuluu SKDL joskus aikanaan.
Ai.
Ja mä olen sillä tavalla, mä olen työläiskaupungista Oulusta, joka on työläiskaupunki, ja mä olen sillä tavalla
ei kuitenkaan yhtä paha komarikaupunki kuin Tampere, mutta...
Tampere on upea paikka, molemmat tykätään sinne. Mutta jotenkin tuo viimeinen virke meni ihon alle, että miten kiittämättömiä paskakasoja te ootte.
Niin mä sanon, että se on niin todellisuudesta vieraantunut, että jos vaikka ajatellaan, että mega rikas ihminen, varmasti se vieraantunut tietyllä tavalla, niin kyllä hekin ovat selvästi vähän vieraantuneet siitä ikään kuin yhteiskunnan kulunjaon ja miksi on tulonjaon, kaikkien tämmöisten asioiden niin kuin todellisuudesta.
Enkä nyt polttaa sitä pajaria, lopettakaa nyt. Mutta pointti on tässä se, että meinasin ensin, että puhutaan vähän politiikkaa. Ja sitten mä jäin niin kuin miettiin, että joo, nyt as we speak, Yhdysvalloissa on menossa presidentinvaalit ja valitaan, ei valita. Ja sitten mä mietin, anna mä puhun loppuun. Sitten mietin, että puhutaanko aiheesta ollenkaan. Ja sitten mietin, että no ehkä sitä vaaliähkyä on jo tungettu suut ja korvat ja silmät täyteen, että kannattaako siihen nyt sen enempää puuttua. Mutta sitten siitä tavallaan tuli taas uusi semmoinen ajatus, mitä mä eilen käytin plutokoiraa ulkona, mä mietin, että miksihän politiikka on semmoinen asia, mikä saa jopa parhaat ystävät tai jopa niinku perheen välillä hirveän juovan aikaiseksi.
Niin,
semmoinen juopa tulee, ehkä jopa pariskunnat vieraantuu toisistaan poliittisten mielipiteiden takia. Miksi se on niin arka aihe, mihin ei uskalleta koskaan? Tai miksi se herättää niin paljon tunteita?
Jotain olivat ymmärtäneet oikein esimerkiksi mun vanhempani ja selkeästikin niin kuin monet, tai niin kuin siitä sukupolvesta, koska esimerkiksi mähän en ole kuin vasta aikuisiellä saanut tietää, että mitä puoluetta mun vanhemmat ovat niin kuin eläissään äänestäneet, ja he eivät ymmärtääkseni edes kertoneet edes toisilleen.
No mutta se taas kuuluu ajankuvaan, silloin se vaalisalaisuus oli niin iso juttu.
Nimenomaan, he niin kuin ymmärsivät tästä jotain, no eros ne silti, ettei sen sitten... mutta tiedätkö, niin kun, että se oli silloin aivan semmoinen asiaan kuulu, tai siis ihan normaali asia, että ihmiset ei ikään kuin puhuneet siitä puoluekannasta.
Tänä päivänä jengi laittaa someen, että
tätä. Suoraan äänestyskopista kuvaa sitä lipukkeesta ja kehdataan niin kuin aika rohkeastikin heittää aika radikaalejakin.
Mä oon äänestänyt Jussi Halla-ahoa, niin, samoin... mä oon äänestänyt Antero Vartiaa vihreistä.
Joo.
Mä tiedän, miksi se on perusteltua, miksi mä oon äänestänyt silloin näin.
Kyllä. Äänestäisinkö enää esimerkiksi Jussi Halla-aho?
No mä äänestän, mutta mä äänestäisin Antero Vartia, jos hän palaisi.
No mä en, mutta...
Hän on markkinataloutta ymmärtävä vihreä, joka on just, ja siis fiksu äijä, jolla on järki päässä.
Itse asiassa just sitten mulla on myöhemmin sitä selvinnytkin, että mun mutsi on jo vuosikaudet äänestänyt kokoomusta. Hänkin niin kuin siis ikänsä ollut tämmöinen työläinen, tehdastyöläinen tai toimistotyöläinen, ja sitten mä niin kysyin, että minkä takia, että sä oot niin kuitenkin aina ollut duunari, että minkä takia sä äänestät niin kuin kokoomusta? Niin hänen, ja se oli mun mielestä hieno ajatus, ja mikä pätee itse asiassa, palaa vielä tuohon just tähän Vasemmistoliiton manifestiin. Vasemmiston nuorten manifestiin. Nimenomaan siitä, että istut sä kadehtimassa ja nillittämässä himassa, vai pyrit sä ylöspäin, hän äänestää kokoomusta sen takia, koska hän pyrkii itsekin pääsemään sinne, ikään kuin sinne, siihen kliseiseen ajatukseen kokoomuslaisena niin kuin parempina ja rikkaampina. Et heitä äänestämällä hänestä itsestä väistämättä tulee sellainen. Sen sijaan, että hän äänestelee kateellisia jotain vasemmistoliiton kommareita, jotka just kitisee siellä niin kuin pajapäissä.
Ennen kuin sä sanoit tuon, niin mä tiesin, että se syy on juurikin toi.
Samasta syystä mäkin luin nuorena poikana jotain vaikka Image-lehteä, kun mä ajattelin, että mä luen tämän Image- ja Suomen Kuvalehteen, niin musta tulee joskus semmoinen ihminen, jotka näitä lehtiä lukee.
Tai pornolehtiä, pääsit paneen niitä samoin muihin.
Niin, no itse asiassa enemmän mun elämästä on tullut enemmän kuin pornoelokuva, kuin mikä Suomen Kuvalehti. Että niitä kyllä onneksi luin.
Miksi toi politiikka niin vetää ihmisiä niin erilleen, niin kuin magneetin eri päät?
No, mutta tuleeko teillä esimerkiksi himassa?
Ei, mun vaimo puolisen ei ole mitenkään poliittisesti.
Mutta keskustelette sitä ikinä politiikasta?
No nyt tosiaan Biden ja Trumpin aikana mä olen se, joka seuraa politiikkaa. Joo. Kaikella rakkaudella rakasta vaimoni täydestä sydämestä, mutta se ei taju politiikasta mitään. Mm.
Ei siis. Onko se valinta, että häntä ei kiinnosta?
Ehkä niin.
Joo.
Mites teillä?
No meillä on vähän siis, Iida kyllä niin kuin on jo enemmän ollut jossain vaiheessa kiinnostunut, mutta tietyllä tavalla tämä tämmöinen, mikä tässä on alkanut nämä jytkyttelyjä, ja sitten kun olemme tullut tähän jytkyttelyn jälkeiseen aikaan, täältä kuulitte tämän termin ensin, jytkyttelyn jälkeinen aika.
Trademark.
No sitten kun tätä seuraava kerran, jos jossain Helsingin Sanomien jutussa lainataan, niin...
Mikä Tuomas?
Peltomäki, joo, eikä sitä tätä kuuntele. Sillä on parempaakin tekemistä.
Esimerkiksi jäädä meidän jälkeen podcastista.
Vittu. Vittu.
Et ois uskonut, että mä sanon tollasta.
Viiltävä, luot sä, että mä ajattelin. Noniin, vittu ollut sikseen. Niin siis tämän, tuntuu tietenkin niin kuin tässä ajassa, niin hän selkeästi on niin kuin ilmaisukin sen, että siis Iida, että häntä niin kuin ahdistaa tämä politiikka, kun siitä on tullut niin semmoista ääripäistä ja semmoista hirveätä huutamista ja vastakkainasettelua ja niin semmoista aggressiivista ja kärjistynyttä, niin häntä ahdistaa se keskustelu, kun se väistämättä menee semmoisen kiihkeeseen. Kun mä puhun asioista, niin mä puhun hirveän kiihkeästi ja meillä aggressiivisesti sama, ja voimallisesti. Himassa. Ja se kyllä ei tarkoita, että mä olisin esimerkiksi vihanen. Tai että mä olisin vahvasti jotain mieltä. Jos mä niin lähden argumentoimaan tai puhumaan asiasta, niin mähän aggressiivisesti. Mutta sitten mä voin olla eri mieltä. Niin hänellä menee vittu nopeasti hermot muhun, kun mä oon niin, kun sä oot tämmöinen vittu,
meillä
sun käsillä puhuu.
Meillä on sama vittu himassa, kun mäkin kun mä puhun ja mä innostun jostain asiasta, mä oon niin kuin piipidi-paapaa, puupidi-paapaa. Mä elehdin käsillä ja sit kun joku asia, josta mä kiihkoudun ja mä alan puhumaan, esimerkiksi eilen illalla me puhuttiin esimerkkinä, tuttu juttu show.
Joo.
Viimeisimmässä jaksossa, älä nyt vittu kuuntele loppuun, se on mun vaimoni lempiohjelma. Me tehdään silleen, kun se ihmiset sanoo peukku ylös ja me kokeillaan yhdessä, että meneekö meillä niin kuin, vittu sama. No mut kuuntele. Siellä oli Tuukka Temonen ja hänen vaimonsa Olka Temonen.
Joo.
Vieraana ja sitten...
Mielenkiintoinen kaksikko.
Joo, Tuukka on upea. Mutta siis pointti on se, että heillä oli joku tämmöinen, mä en nähnyt sitä kohtaa, mutta vaimoni kertoi sitten, että oli tämmöinen joko yleisökysymys tai erotiikkakysymys.
Ai et, onko se vielä olemassa?
On.
Ai et.
Ja sitten he olivat valinneet erotiikkaa.
Joo.
Ja sitten mun vaimoni sen jotenkin referoi auki, että heidän lapsensa olivat siis yleisössä. Ja erotiikassa tuli, että siis jotenkin näin, että no kumpi tekee aloitteen, kun tekee mieli tai tiedätkö tälleen. Saksakin.
Kuuntelit. Kiusallinen televisio, jos vastaat tuohon vähän.
Joo, ja sitten omat lapset on yleisössä. No, tämä on pitkä story, mutta kuuntele.
Joo.
Sitten vaimoni sen kertoi, että no sitten Tuukka oli vastannut siihen jotenkin, että no jos jommalla kummalla tekee mieli imuroida, niin teekö se tämmöisen kiertoilmausolle? No mullahan meni siinä tunteisiin sillä tavalla, että no kyllähän, sitten mä kysyin, että kuinka vanhoja niiden lapset on. No sitten mun vaimo sanoi, että no 11 tai jotain tällaista vähän alemmasta. Kyllähän nyt 11-vuotiaalle pitää pystyä puhumaan mehiläisistä ja kukista ja avoimesti seksistä. Ja sitten mä aloin paasaamaan, että kun minä saan lapsen, niin se tietää jo 7-vuotiaana, miten lapset te... Sitten mun vaimo sanoi, mene nyt vittu jäähylle, että miksi alat huuta? Mä sanoin, ei, kun kyllähän lapsille pitää avoimesti puhua, muuten ne näyttää persettä Instagramissa ja se on niille, se on demonisoitu se seksi. Mutta kato, kun mä lähden aina kierroksille tuommoisista asioista, jotka mä en nyt koe vääräksi, mutta että...
Niin, tässä niinku tulee semmoinen ikään kuin kiihko siihen asiaan. Niin. Semmoinen se innostus.
Ja kun mä menen jokaisesta asiasta ihan
niin
jengoille.
Niin, siis se on innostumista. Hmm. mun mielestä. Ja
se helposti... hän ottaa sen sitten silleen, menee häpsinkiin, että pitääkö sun huuta? Mä en mä huuda, enkä mä sulle vihanen, mä niin. vaan vittu puhun asioista ja anna mun olla elää elämää. Ja...
Niin, keskustella.
Niin.
Soita mut mulle, saada se voida huuta keskenään.
Ja maailman rauhallisin ihminen ja superrauhallinen. Sitten taas mä menen ihan jengoille niin. ja esimerkiksi ihan, mikä, siis ihan päivittäinen asia. Yeah, yeah. Kaupassa ei ollut riisiä, mä vittu meni pata jumiin.
Sama, me ollaan katsottu siis... nyt hei, nyt televisio-ohjelman suositus.
Joo.
Mikä se on se MTV3 suoratoista? Katsomo. Mm? Sieltä lehtii tätä, siis Enströffit alttarilla onko tuttu ohjelma?
Joo.
Suomalainen.
Joo.
No se on ihan vitun lussu.
Minkä takia jengi menee?
Se on ihan lussu, mutta Aussien Enströffit alttarilla, vittu mitä tykitystä. Ihan himmeä hyvä sarja. Ja me katsotaan sitä, niin tiedätkö, se jakso kestää se 3 varttia, niin siitä noin 44 minuuttia.
Huuto.
Mä paasaan. Tiedän oikeasti, että vittu oikeasti olla hiljaa. Mä sanoin, mulla on pointti.
Niin, nimenomaan.
Mä sanoin, en mä pysty katsoa tätä ohjelmaa.
Miksi ja, noin muijat ei tajuu meitä?
Että mä räjähdän, jos mä katson näitä urpoja.
Ja, hiljaa.
Ja olen hiljaa. Se on muuten hauska ohjelma siinä mielessä, että jos tämä Suomen Enströffit alttarillahan on semmoinen, että siinä on oikeasti ihan semmoinen, vilpittömästä...
Karikanala siellä, joo.
Joo, ja sitten se on vilpittömästä kiva ajatus, ja ne pariskunnat on silleen aika hyvin matchattu, ja ne ikään kuin, niin kuin sitten oikeasti yrittää löytää se yhteisen sävelen tässä Aussi-versiossa. Se on vähän semmoinen tiiserinä, niin mä en ole ihan varma, että siinä on vähän semmoinen...
Onko siinä sosiaaliporno?
Siinä on yhdetty Enströffit alttarilla ja ehkä joku Paradise Hotel ja ehkä Temparit. Vähän joku Temptation Island. Siis ihan oikeasti, katsokaa se 5. kausi.
No mutta tässä on pointti, että esimerkiksi no mun vaimoni seuraa tätä Temppareita.
Ja
mä sit, kun mä loujun sohvalla ja scrollaan jotain puhelinta, mä joudun pakostakin, ellei mä siirry sit makkarin puolelle katsoa jotain laatusarjaa, kuten esimerkiksi Peaky Blinders tai Wire. Mutta...
Pornoa. Äänet pois.
Mut et,
on sekin laatu. Suomalainen, on sitäkin laadukasta
suomalainen temppari verrattuna vaikka tähän jenkkiversioon. Suomessa se on jotain saatanan rippikoulu vitun leiriä, missä on, hei, sä oot ollut 2 vuotta jo täällä. Kuronen, terveisiä Samille, sä oot upea äijä. Mut et, come on. Sitten se jenkkiversio, siellä on aikuisia ihmisiä, tuolla on ihmisiä.
Ja vittu, hyvännäköisiä.
Hyvännäköisiä, mutta täällä on semmoisia kakaroita, jotka on just päästy rippikoulusta. Tai, no me ollaan tässä 1,5 vuotta oltu yhdessä. Pankaa
puolet aikaisemmilta kausilta.
Pankaa sinne 3-40-vuotiaita, jolla on pari kakaraa, ja ne on ollut 10 vuotta yhdessä. Sitten katsotaan, mitä
sinne tarvitsee heittää kuin pari biisonia, niin vittu, siellä alkaa kukko soutaa. Tiiätkö? Se on, siis moni muuta kertaa miettinyt, että olisi niin helvetin hauska lähteä temppareihin sinkuksi.
Sinun.
Niin. No kilaa.
Ajan dominoissa.
Siis mä, tiiätkö, pitäisi keittoa ja pylsisi niitä varattuja ämmiä siellä, tiiätkö, ja sitten olisi vaan ihan kukkona, tiiätkö, kävely siellä. No niin, näin tämä peli voitetaan. Mutta siis... Mutta tässä tullaan hyvään tähän just tämmöiseen niin kuin, esimerkiksi tempparit, tämmöisen ilmiötason juttuun. Sekin on vähän sen juttu, että jotenkin semmoisesta aivan niin kuin roskasarjasta, niin yhtäkkiä on tullut semmoinen ohjelma, jota vähän niin kuin kaikki seuraa. Kyllä säkin sitä seuraat. No, mä myönnän kyllä katsomani sitä. Yksi kausi mulla jäi ohi, oliko se joku 3. tai joku tämmöinen. Mutta muuten kyllä mä oon katsonut sitä aika tarkkaan. Ja samaan aikaan, esimerkiksi varmaan nyt tämä kausi, viime kausi, sitten kausi, koko ajan, joka jakson jälkeen, mutta vittu, tämä on tylsä. Miten tämä on näin huono? Tässä ei tapahdu mitään. Silti taas, kun tulee seuraava keskiviikko, niin se, jes, no niin, temppari ilta. Sitten kun me katsoin sitä Ruutu Plussasta, niin sinne tulee niin kuin se
etupeltoon.
Niin mulla on 2 jaksoa, ja se on se seuraavan viikon jaksot jo, niin tiedätkö, niin kuin sitä, silleen, niin, että sä odotat sitä.
Mutta mä katson sitä silleen, että mä pystyn... moralisoimaan, että vitun, miten te kakarat olette noin vitun tyhmiä, ja sitä, että no hei, mä nyt on käynyt tässä 2 vuotta terapiassa, ja Japella ja mulla on, tai vittu, mikä, Mattu ja Jape,
Matte,
niin meillä on ollut vitusti ongelmia, ja toi on nussunut tota, ja toi on nussunut tota, ja mulla on käyty terapiassa, mutta me päätettiin kuitenkin tulla tähän television kaikkien eteen, mokailemaan.
Toistamiseen.
Mitä vittu? Joo, älä mene sinne terapiaan. Jos oot käynyt terapiassa, niin meepä kuule uudestaan sinne. Mutta mä en niinku taju tätä. Joo, me ollaan ilmiöbisneksessä, kyllä. Mutta mä en taju tätä, niin kun, mä oon muutaman vähän nuoremman ihmisen kanssa jutellut siitä, että on hirveä hinku päästä tämmöiseen tosi TV-produktioon mukaan. Sitten mä sanoin, että ymmärrätkö, että toi leimaa sua lopun elämää. No, ehkä sitten taas nuorena sitä ei ajattele sen enempää. Mutta sitten eräänkin ihmisen kanssa juttelin siitä, kun hän sanoi, että no onhan siellä ollut tämmöisiä päättäjiä, niin kuin tämä Sebastian Tynkkynen. Sitten mä sanoin, että tälle nuoremmalle daamille, mä sanoin, että niin. Sä
nimeppä toinen.
Niin, ei kuuntele. Että eihän se siihen ole vaikuttanut millään tavalla, se on kansanedustaja. Mä googlasin ja ensimmäisenä tuli uutinen, missä Sebastian Tynkkynen oli ripuloinut tai kussu paskantanut housuunsa BB-talossa.
Just näin.
Että se on loppuelämän se leima.
Samalla tavalla siis kyllähän Iidakin edelleenkin se BB muistetaan. Esimerkiksi just oli, hän oli sanonut jonkun kommentin tyyliin, että oliko se nyt jossain Instastoressaan, oli jotenkin, kun oli ottanut jotain lasin viiniä, sitten oli röökillä tai jotain, niin sitten tuli sen kommentti, että ai, että sä tullut taas polttaa, että silloin kun sä BB-talossa poltit ja sit sä joskus puhuit, että sä lopetat. Että ihmiset niinku muistaa tommosia, mutta sama, tämä rantalentisjuttu, niin sitähän tehtiin vissiin yhden kesän, hän teki sitä. Niin se rantalentisjuttu on semmoinen, mikä vittu kaikki muistaa vielä.
Ja niin kuin mä olen sanonut ääneen tämän ja sanon tässäkin, tälläkin foorumilla, niin. Terveisiä Nousiaisen Nikolle, BB Niko, vaikka sä keksisit lääkkeen syöpään, BB Niko keksii syöpälääkkeen.
Niin.
Tiedätkö,
ai vittu, toi on hyvä.
Se määrittää.
BB Niko keksii syöpälääkkeen. Ei vittu.
Emma right.
Niin. Joo. Niin se olisi. Se olisi niin. BB Niko. Niin. Mutta siis kun ajattelee sitä niin kuin se, että olen ollut tilanteessa, missä jopa joku niin kuin harhaantunut nuori on kysynyt multa, et, joka on siis, niin kuin media-alan opiskelijoita ja tämmöisiä, kysynyt vähän niin kuin sitä, että no, niin kuin jotain, että mitä sä niin kuin sanoisit, mitä sun neuvo, niin kyllä mä sanon omalta kohdalta sen, että jos mä nyt voisin valita uudestaan sen, että onko mä julkis vai en, niin kyllä mä miettisin kaksi kertaa, kaikella tällä tiedolla.
Plus maailma on nyt armottomampi.
On totta kai. Siis mehän ollaan siis esimerkiksi sekin, kun mäkin on kaikki äänäs niin kuin sen noussut, niin se on ollut vähän helpompi maailma vielä. Niin kuin tietysti, ja kun on noussut jonkunlaisella sisältöosaamisella niin sanotusti, eikä vaan olemalla
olemalla
talossa niin kuin hengittämällä niin, ja niin. Syömällä ja nukkumalla ja juomalla. Niin kuin. Mutta silti mä kehottaisin niin kuin jokaisen harkitsemaan, että onko se oikeasti sitä, mitä sä haluat.
Mutta tänä päivänähän se on niin, sä oot suosittu sen takia, koska sä oot suosittu. Sä oot tunnettu sen takia, koska sä oot tunnettu.
Kardashian on aivan siis niin kuin
äärimmäinen
jumalallinen siis niin kuin, esimerkki. Niin,
kyllä.
Paris Hilton ehkä ensimmäinen.
Ensimmäinen sellainen, mikä sun substanssiosaaminen, mikä sun kompetenssi on, ja ne on aika vähissä.
Niin. Mutta jälleen me tässä tämmöisenä vanhoina hannuina niin. Väheksytään esimerkiksi sosiaalisen median osaamista.
Kyllä.
Eihän se Kardashianiakaan ole niin sanotusti kukaan kotoa hakenut.
Ei.
Että kyllä ne on jotain tehnyt.
No, Esso päässä on nussinut, mutta...
No nimenomaan. Se, että se on tekemistä. Sä otit sen vitun Esso ja nussit. En tiedä sä. Niin kuin, että... Tai siis niin kuin monet asiat on, voi sattua vahingon kautta. Ja itse asiassa nyt me puhuttiin tästä tuossa aikaisemmin, tuo hyvä artikkeli, mäkin näin sitä jokin aika sitten, ja sitten oli hauska, kun sä kyllit sen puheeksi tästä jalkapalloilijasta, oliko se nyt tämä suomalainen maajoukkojen jalkapalloilija.
Tim Sparv.
Joo, ja hänen veljensähän on siis kovan luokan kamppailija.
Joo, Glenn Sparv, erittäin kovan luokan kamppailija. Hesarissa oli tosi mielenkiintoinen artikkeli siitä, että hän on 8 vuotta Kaakkois-Aasiassa kamppailu.
Joo, koska mäkin tiesin tämän. Itse asiassa sen takia varmaan Tim Sparvia seuraan somessa, ja sitä kautta sitä törmättää nähdä veljensä. Joo.
Kaakkois-Aasiassa, Kiinassa ja Australiassa. Siis niin kuin varmasti monet meitä kuuntelevat tietävät, että siellä ei leikitä, vaan se on niin kuin oikeasti kovaa duunia. Se ei ole mitään glamourista, niin kuin joku Bellator tai UFC:stä puhumattakaan, vaan siellä niin kuin oikeasti tehdään. Vähän tämmöinen, tiedätkö se, niin kuin joku Jean-Claude Van Damme-leffa, missä oikeasti...
Ai jaa, että missä on, niin kuin ne kastaa, niillä on liimat niissä teipeissä, sitten vedetään lasinsiruja.
Mutta musta oli tosi mielenkiintoista lukea tätä Glennin haastattelua. Ja tässä sitten tämä Glenn puhuu niin kuin esimerkiksi unelmista, että mitä hänellä on unelminaan, tai mikä hänen unelma on niin kuin tulevaisuuden suhteen, niin hän sitten sanoo, että ei hänellä ole mitään unelmia. Mm. Siis ei ole unelmia ihmisellä. Hän on 8 vuotta ollut tuolla ja rakastaa sitä kamppailua ja noin poispäin, mutta että ei hänellä sen kummemmin ole unelmia. Mun mielestä on tosi hassua, että joku ihminen sanoo, että no en mä nyt tiedä, että onko toi sit enemmänkin semmoista päivässä elämistä.
Niin mun mielestä on hauska, että miten se hittaa sulle noin vahvasti. Se on hauska, siis, kun tämä siis, ja tämähän siis meni siis sillä tavalla, että tämä, sä, me puhuttiin siis puhelimessa tästä ja se olit puhelimessa ja sä olet, miten jollakin ei voi, niin kuin, sitten mä olin, niin, siis mikä siinä sua niin kuin hämmentää? Avaa mulle sensei.
Kerro mulle. Onko sulla mitään unelmia?
No siis, tässä on just se, mä samaistun tähän täysin. Ja tämä just liittyy siihen, mistä mä äsken puhuin siitä, että kun, jos multa on kyselty, niin kuin, että no miten mä oon niin kuin esimerkiksi sitä uraani miettinyt, tai että miten mä oon niin kuin sitä lähtenyt joskus rakentamaan, en mitenkään. Hmm. En vittu mitenkään. Joka vitun paikkaan mä oon vaan päätynyt jollain mulkun tuurilla, sattunut vaan olemaan silleen oikeassa paikassa oikeassa aikaa. Totta kai mä oon jotain asioita silleen, ja ajattelin, että hei, no nyt voisin mennä opiskelemaan sitä radioa. Sitten mennä opiskelemaan sitä radioa, sitten kun se koulu loppui, no pääsin nyt tänne, okei. Okay. No sitten ne hommat loppuu, okei, pääsi NRIlle, plum, plum, plum. Kaikki on jotenkin vaan mennyt. Mä en ole ikinä unelmoinut mistään. En ole, oikeasti, sen takia mä elin niin pitkään semmoisessa ikään kuin NS, niin kuin, en se ole paskaduuni, mutta siis, no, niin kuin tein, mä olin esimerkiksi isä keltaisen ruusun kassalla ja näin, koska en mä tiennyt, mä olin ihan tyytyväinen siihen elämään. Mulla oli hyviä frendejä, tiedätkö, bändihommia, kaikkea tämmöistä, ja sitten duunissa käytiin tekemässä rahaa, ja se oli ihan mukavaa. Sun päivät kului, ja näin päin pois, että ei siinä ollut silleen mitään semmoista. En mä unelmoinut sillä tavalla.
Mutta onko toi tyytymistä?
Niin, se on hyvä kysymys. Mm. Se on oikeasti helvetin hyvä kysymys. Koska kuitenkin taas sitten, jos me puhutaan nimenomaan siitä, tähän usein nimenomaan liittyy semmoiseen ammatilliseen ajatteluun. Mutta samaan aikaan, kyllähän mulla on aina ollut semmoisia niin kuin jonkunlaisia päämääriä, tai ei päämääriä, mutta intohimoja. Kyllä mä oon aina suhtautunut asioihin intohimoisesti, on se ollut treenaaminen tai musiikki tai mikä tahansa. Onhan mulla aina ollut sillä tavalla elämässä sellaisia intohimoja, joissa mä oon halunnut kehittyä ja joista mä haluan oppia lisää ja mennä eteenpäin. Ja samalla tavalla niin ystävyyssuhteet ja kaikki semmoiset, ne on helvetin tärkeitä asioita elämässä. Mutta ammatillisesti ja uran suhteen, ei mulla ole ikinä ollut semmoisia unelmia, tiedätkö? Ja sen takia mä oon varmaan niin semmoinen... kun mä näen usein, siis semmoinen, mitä mun on hirveän vaikea ymmärtää ihmisessä, on pettymyksen tunne. Kun mä näen, että ihmiset pettyy vitusti asioihin. Ja mä ihmettelen, että miksi toi ihminen on noin pettynyt ja vihane ja onneton ja, tiedätkö, katkera. Mm. Mä tajun, että siksi, koska se odottaa
se
asioita. Se
niin.
Unelmoi asioista, se haaveilee, se haluaa asioita, kun ne ei toteudu, niin sillä menee pata jumiin. Mutta kun mulla ei, siis totta kai niin kuin mä kärjestän, en mäkään mikään vitut sen mestari on, mutta siis ymmärrät sä, että mä olen vaikea ymmärtää sitä, niin aivan totta. Että kun mä odotan kaikista asioista aina ikään kuin huonointa.
Ja se joka rintaan ja kohti uusia pettymyksiä.
Niin, pessimisti ei pety, niin sanotusti. Että pessimistille jokainen himaan mennyt hyvä juttu on semmoinen, että hei, positiivinen yllätys. Mutta sitten jos semmoinen yltioptimistinen, niin jokainen pienikin vastoinkäyminen on heti semmoinen hirveä, tiedätkö sä, niin kuin... isku kiville ikään kuin. Mm. Ja just tavallaan se, että kun ei ole unelmoinut mistään, niin mua on aina hävettänyt olla selittämässä jollekin vaikka media-ala opiskeleville ihmisille, että siksi mua ei hirveästi pyytäkään niin enää puhumaan, kun mä olin vitun masentava. Sillä, että no, sun pitää olla syntynyt tämän jutun kanssa ja sitten sulla pitää olla hyvä tuuri. Mm. Ja 99% teillä ei ole sitä. Hyvää tuuria tai, että olisitte syntynyt sen kanssa. Ja mä oon nähnyt niin moni ihmisiä, jotka on syntynyt sen kanssa.
Että sä olisit huono
luennoitsija. Paljon ihmisiä, jotka on syntynyt sen kanssa, mutta ne ei vaan, niillä ei vaan käy se munkki.
Tai ne ei osaa käyttää hyödykseen sitä.
Niin. Tai sitten on niitä, jotka on oikeassa paikassa ja kaikkea, ne tekee kaiken oikein, paitsi mutta niillä ei ole sitä. Mm. Mutta sitten niistä tulee kaikki tuottajia ja kanavapäälliköitä. Muita vitua. Pois sieltä luovien ihmisten tieltä tyyppisiä hannuja.
Mulla on ollut paljon unelmia, niin kun, no jos ajatellaan, niin kun, ja varmasti olet ihan oikeassa siinä, että kun puhutaan unelmista, se rinnastetaan tai liitetään aina jollain tavalla ammattiin ja työn tekemiseen ja tällaisiin. Totta kai unelmat voi olla sitäkin myös, että sä saat terveen lapsen tai sä saat upean parisuhteen tai sä pystyt muuttamaan pois Suomesta ja elää täyspainosta makeet elämää jossain muualla, siis ehdottomasti, mutta tässä suomalaisessa kontekstissa unelmathan yleensä liitetään aika vahvasti siihen työn tekemiseen. Mm. Ja jos nyt aletaan niinku purkamaan mun unelmia, en mä tiedä kysyykö sä sitä, mutta...
Kysy. Se oli nimenomaan se kysymys, just se tavallaan se, että kun mä sanon, että mulla ei ole, niin, ja sulla niitä selvästikin on.
Niin mä en tiedä, että, tai mä koen niinku unelmat semmoisena eteenpäin puskevana voimana. Mm. Onnistua jossain, ja sit kun tulee onnistuminen, niin se on, tuntuu vitun makeelta. Mm. Mutta tämä on vähän samanlainen homma kuin, että vitsi, hei, mä haluan uuden kellon. Sitten sä säästät siihen kelloon, pistät rahaa vähän syrjään ja teet töitä, ja sitten sä saat sen kellon. Tossa se on. Tosaa mä ole.
Niin, tosaa se nyt
on. Tossa se on. Eipä, ja sitten tulee vähän semmoinen pieni, mutta sittenhän sä kehität taas jonkun uuden jutun, minkä perään lähtee. Mm. Ja esimerkkinä ammatillisista unelmista, niin mulla oli unelma kirjoittaa joku päivä kirja. Mm. Nyt mä oon tehnyt 4, ja mahdollisesti aloitan tekemään 5. Mm. Ja se tuntuu tosi hyvältä. Ja unelmana on viedä tätä meidän juttua isosti eteenpäin. Tottakai. Jossain kohtaa mulla oli unelmana, että mä, kun aloitin kuitenkin nyrkkeilyn suhteellisen vanhana, mitä mä olisin 34-35 ollut, tai vähän reilu 30, että yksi ottelu ennen 40-vuotis, siis niin kuin paidattomana yleisön edessä, ja sen mä sain tehtyä, ja siitä tuli hyvät muistot.
Kyllä.
Mutta...
Ja niin kuin vanha sanalasku sanoi, niin storia, että hänet juttui tehdä.
Nimenomaan. Mutta mitä niin kuin tänä päivänä niin keski-ikäisenä miehenä, niin että toivottavasti parisuhde pysyy hyvänä, toivottavasti yritykset johtavat siihen, että saadaan lapsi ja pystyn tekemään mun vaimoni onnelliseksi ja ammatillisesti, mulla on ammatillisesti vielä semmoinen unelma. Mm. Ja mä paljastan tämän.
Joo.
En mä tiedä, onko mä sulle tästä puhunut. Jos ajatellaan media-alaa semmoisena niin kuin pizzana, ja siinä on sliceja, on niin sanottu uusi media, käytän tämmöistä vanhakantaista sanontaa.
Puhutko tästä, onko se IRC-galleria? No, meidän pitäisi varmaan tehdä sinne sivuun.
Mutta siis, mä oon siinä, no jos poistetaan se, että mä oon ollut TV-kuuluttajana Ylen historian toinen, järjestyksenä toinen mieskuuluttaja. Mä oon tästä media-alapizzasta tehnyt kaikkea osa-alueita päätyökseni. Ja siis niin kuin johtavissa asemissa, päätoimittajana, toimituspäällikkönä, mitä ikinä. Mutta mä haluan vielä saavuttaa sen, että mä saan oman hyvän, laadukkaan sarjan tai TV-ohjelman tai mitä tahansa.
Se on hieno tavoite.
Se on mun yksi tavoite vielä ja mä oon sen eteen tehnyt, siis mä oon istunut vittu tyhjä arpa palavereissa vaikka vittu, en mä tiedä kuinka monta kymmentä kertaa. Ja aina pläänätään, mutta jokainenhan meistä tietää, en mä tiedä, tietääkö, toivottavasti te tiedät, jotka meitä kuuntelee, että toi ala on täynnä kaikenlaisia tyhjän lupauksia, 9 hyvää ja 10 kaunista.
Ollaan sitä voisastikin sivuttu, että media-alalla on paljon sitä, varsinkin jos niinku sen takia mullakin on se, että mä niinku, on tullut sellainen ajatus, varsinkin media-alalta, että mä uskon, että asiat tapahtuu vasta sitten, kun ne ihan oikeasti tapahtuu. Niin pitkään sitä, se on pelkkää puhetta ja sitä tällä alalla varsinkin riittää. Mm.
Ja se on niille, jotka tälle alalle lähtee. Mua itse asiassa pyydettiin eilen viimeksi puhumaan tämmöisille toimittajakokeilalle yhdelle pitämään pari luentoa. Mä sanoin, totta kai mä tuun ehdottomasti jakamaan viisautta. Mutta se, että se on ollut muutaman kerran todella, todella, todella lähellä. En mä tiedä, olen mä kyllä ollut vähän pettynyt sit, kun ei olekaan toteutunut, myönnetään.
Mutta koska sä unelmoit siitä, se nimenomaan on, koska sulla on se unelma, niin kyllähän sä petyt.
Mutta se, että ja konseptit on ollut hyviä. Ja ystäväni Armanin kanssa joskus juteltiin, ja Arman selitti mulle hyvin, että jos sulla on joku sarjakonsepti, ja sä pystyt tiivistämään sen kahteen virkkeeseen, silloin se toimii. Ja se pitää paikkansa. Mulla oli muutama semmoinen tosi kova juttu, jotka niinku eteni vähäsen, mutta ei kuitenkaan ihan sinne maaliin saakka. Ja joo, kyllähän siitä tuli pettymys. Tehtiin demoa ja tehtiin vitu pilottia ja kaikkea muuta, mutta niinhän se tällä alalla toimii. Ja varsinkin tänä päivänä, kun mä en tiedä, osaako ihmiset hahmottaa sitä, että suoratoistopalveluiden myötä niin katsojista tapellaan ja mediatalot haluaa pelata aina varman päälle. Mm. Ja tämä on ollut tavallaan semmoinen myös mulle yksi semmoinen selitys, mitä mä oon selittänyt niin kuin itselle.
Niin, että liian edkyy kuitenkin.
No en mä tiedä edkyy, mutta kun mä oon sillä tavalla kasvona tuntematon.
Niin.
Verrattuna esimerkiksi tämmöisiin.
Plus, varsinkin tässä ajassa.
Varsinkin tässä ajassa.
Missä on ne mä samat kolme naamaa, joka vituu ohjelmassa.
Just näin. Ja sitten joskus mä itse asiassa kävin keskustelua tämmöisen kollegani kanssa, joka on aloittanut siis toimittajan työt samoihin aikoihin kuin minä. Mm-hmm. Ja heitä nimiä mainitsematta, mutta silloin minä tein vähemmän niitä duuneja, keskityin enemmän opiskelemiseen yliopistossa. He taas painoivat sitten duunia, pääsivät ponnahtamaan sieltä ja ovat nyt niin kuin household nameja, ovat isoja nimiä tässä suomalaisessa mediakentässä. Niin joskus mä oon niin kuin kironnut tavallaan sitä, että miksi mä en enemmän panostanut silloin, että mä voisin olla tavallaan siinä samassa niin kategoriassa, tehdä bänkkiä, tehdä semmoista duunia, mitä mä haluan ja tavallaan tulisi töitä ja muuta. Mutta sitten taas, en mä olisi tässä sunkaan höpisemässä aivottomuuksia, juomassa kombutsaa ja tiedätkö, niin kun meitä kuunnellaan ja meistä tykätään.
Ja me tehdään tätä ilman, että kukaan vittu hengittää niissä.
Tämä just. Et ei ole tuottaja huutamassa korvanappiin. Ja me saadaan tehdä ihan just sitä, mitä me halutaan. Jengi silti tykkää.
Ja just mitä sanoit tuossa, niin kuin sanoit, että sulla on yksi sun unelma ollut se, että tämä meidän homma lähtisi liikkeelle. Niin esimerkiksi se, että kun tämä meidänkin homma ruvettiin tätä tekemään ja sitten kun tämä on lähtenyt. Tämä on semmoinen asia, mistä mä en olisi ikinä uskaltanut edes unelmoida. Niin tavallaan mähän elän tässäkin joka hetki semmoista ikään kuin toteutunutta unelmaa siitä, että mä teen jotain semmoista, mikä on helvetin hauskaa mun parhaan friendin kanssa. Niin tavallaan mä voin sanoa, että joo, että kyllä mä unelmoin, että otetaan yhdet lähtiä, koska mä olisin ikinä. Silloin mä ajattelin, että mä tehdään, koska aina kaikessa pitää olla se, että sitä pitää tehdä siksi, koska se on hauskaa mun mielestä.
Mut sekin,
niin kun, totta kai mä oon niin kun tietyllä tavalla myöskin monella tavalla varmasti ajanut itseni semmoiseen niin kun, omalla olemisellani ja tekemisilläni ja sanomisillani, että ei niitä talk showta nyt ole varmaan ihan heti tulossa, mutta ei sillä ole mitään vitun väliä. Niin kauan, mitä sitä sanotaan, missä se elokuva, että miehellä on kaksi asiaa. Hänen sanansa ja hänen pallinsa.
Scarface. All I got is my balls and my word.
And I don't break him for anyone, vai mitä se meni. Mutta siis niin kuin Antonio Montana. Ei, älkää ottako hänestä välttämättä mallia kaikissa elämän osa-alueissa, vaan fiktiivinen hahmo, mutta tämä oli ihan hyvä.
Mutta se, että jos joku kysyisi, että et mulla on tämmöinen, sanotaan vaikka jo youngsteri. Hei, mulla olisi tämmöinen unelma. Niin mitä sä sanoisit tollaiselle ihmiselle? Joku
sanotaan vaikka,
no siis mikä tahansa, mikä, joka olisi ikään kuin semmoinen, niin kuin, se olisi siinä, että sä saat sen otteen siitä. Ei semmoinen, niin kuin, mutta onko tässä maailmassa toisaalta sellaista unelmaa, mitä ei enää voisi tavoitella?
Mun mielestä on aina go for it.
Niin, se on se duunia.
Okei, tämä on tietysti niin vähän semmoinen spesifi esimerkki, mutta jos mietitään vaikka, tämä on sillä tavalla ehkä hyvä vertauskuva. Mietitään kehonrakennus.
Mä meinasin sanoa, että kehonrakennus ammattilaiskorttia, mutta
niin, mutta siis oikeasti, se on hyvä esimerkki, koska siinä raalla tavalla puristuu se, että vaikka se olisi maailman kovin tekee duunia, niin jos sun genetiikkaa riitä, niin se todennäköisesti riitä. Niin. Tietysti, okei, on, sanotaanko, less than optimal, niin kuin semmoisella vähemmän optimaalisella geeneillä on voitu saavuttaa se kortti, ja se voi olla jollekin jo se unelma. Jolloin mä en ikinä sanoisi kenellekään, jolla on vähän huonommatkin geenit, että luovuta. Että mä haluan sen kortin, ja mä oon valmis tekemään mitä vaan. Mä kuuntelin yhteydessä siihen amerikkalais bodauspodcastia, ja siinä oli hyvin puhuttiin näistä, että vähän niin kuin näistä geneettisistä, että miten sekin voi olla erilaista se lahjakkuus. Että joillakin kasvaa lihas helvetin helposti, jotkut voi olla hirveän hyvän mallisia niin kuin lähtökohtaisesti, joillakin se on luontainen kyky tai luontainen, mutta se kroppa pääsee helposti siihen kisakuntoon. Esimerkiksi kuinka paljon tuolla jätkiä, jotka on vitun isoja, lihaksikkaita, hyvän mallisia, mutta sitten kisoissa näyttää siltä, kun niillä olisi niinku rasvat 20 tyyliä. Koska se kroppa ei vaan suostu menee siihen kireeksi. Ja sitten yksi semmoinen ominaisuus, mikä ehkä jollain tavalla on, toki varmasti kasvatuksesta ja elämän kokemuksesta, mutta väitän myöskin, että jollain tavalla myöskin genetiikasta on sitten se, että mikä on se sun henkinen kyky.
Kantokyky.
Ja se henkinen semmoinen paineensieto ja kivunsieto.
Oletko valmis menemään sen yhden rajan yli?
Niin. Oletko valmis oikeasti uhraamaan ja tekemään ne kaikki asiat, mitä joissain tapauksissa vaatii? Usein just kehonrakennuksessa yleensä ne, jotka ei ole niitä kaikkein megalahjakkaimpia noin niin kuin semmoisen fyysisen genetiikkansa puolesta, niin sieltä löytyy usein niitä tyyppejä, joilla sitä henkistä kanttia on aivan vitusti ja heitä kannattaa kuunnella.
Mut niinhän Muhammad Alikin sanoi, että mä vihasin jokaista hetkeä, mikä mun piti treenata, mutta mä tiesin, että mun pitää treenata, jotta mä voin tyyliin olla legenda tai mitä ikinä. Mutta toihan koskee kaikkia. Mulla on tämmöinen duuni. No mä vihaan mennä niihin palavereihin, jotka on tyhjiä hylsyjä. Tai vihaan tehdä tota tai tota presistä. Mutta kun se on se osa sitä koko pakettia, se grindaaminen. Sun pitää grindata. Ei, koska semmoinen asia, joka tulee sormia napsauttamalla, se ei kestä pitkään.
Se ei ole minkään arvoinen.
Ja kyllä se vaan niinku se... Se on aina, jos sä saavutat jonkun sun unelman, se on iso voitto. Vaikka sen ihan pikku stepin kohti sitä lopullista päämäärää, mikä ikinä se onkaan. Ja totta kai se päämäärä voi siinä matkan aikana, niin se muuttuu.
Mutta tässä taas tullaan,
tullaan siihen keskusteluun, että kumpi on tärkeämpää, se päämäärä vai se itse matka. Storian takia tätä tehdään.
Niin, ja kyllä mä väitän, että ehkä sit loppujen lopuksi mullekin, mäkin on ihminen, joka ei ole sillä tavalla hirveän kilpailuhenkinen, niin kyllä mä tykkään sitten matkasta. Totta kai mietitään, palataan kehonrakennusanalogiaan, niin siinähän molemmat tietysti on tärkeitä, on sekä se matka että se maali. Mutta just niin kuin siitä, että en mä kyllä näkisi, sanotaanko, että aika kauhean epärealistinen, tosi surkea lähtökohta pitäisi olla, että mä sanoisin jollekin, että sori, et sä pysty tähän. Tiedätkö? Että jos joku sanoisi mulle, että hei, mä näytän nyt tältä, ja se näyttäisi ihan paskalta. Se on, että mä kahden vuoden päästä...
Niin, romuttaisitko se siinä...
Kahden vuoden päästä mä kisaan SM:ssä. Mä olen silleen, okei, rupeat tekemään duunia. Siis totta kai on eri asiat, jos joku tulee sanoa aivan semmoisessa niin rimpulakunnossa ja sanoo, että mun kuukauden päästä menossa kisoihin. Niin, siis, mutta ei sekään ole mun mielestä, että kyllähän ihmiset pitää myöskin... Se on hankala asia just toi, että kannustaa jonkun unelmia. Tai sitten jos sä näet, että ne on epärealistisia, niin sun täytyy tietysti miettiä, että no, miksi mä ajattelen, että toi unelma on epärealistinen, ennen kuin sä käyt lyttäämään sitä. Ymmärrätkö, mitä
koska tarvitaan? Sä voit tehdä kuitenkin tuhoa siinä aika paljon.
Niin.
Ihmisen itsetunnolle.
Niin, koska kuitenkin kuinka moni ihmisiä tässä maailmassa, jotka on saavuttanut suuria asioita, niin heillä kaikilla tämmöisillä, tiedätkö, tyyliin Bill Gates tai The Rock tai kuka tahansa, he voi tulla sanoa, että kuinka... Sadat ihmiset on sanonut heille, että tosta ei tule mitään, tosta ei tule mitään, tosta ei tule mitään. Ja sitten siitä tuli jotain. Ja tiedätkö, että enemmänkin ehkä siinä on sitten semmoinen niinku kysymys tietysti siitä, että täytyy aina vähän tsekkaista omaa ajattelua, miksi mä ajattelen näin. Ja sitten taas toisaalta se, että jos sä koet, että siinä, et sä et näe sitä realistisena tai jotenkin, niin ehkä sitä on tässä jotain semmoista niinku rakentavaa feedbackia. Tai toisaalta sitten vaan vittu on sekaantumat toisten asioihin. Mutta jos joku nyt vittu ehdottaa, johon tulee kyselemään.
Mutta ehkä tossakin niinku tietyllä tavalla on, että se loppuklausuli, että pitäkää unelmista ne kiinni. Kyllä. Ja koittakaa niinku tavoitella niitä. Niin mä edelleen kokeilen vaikka sitä pink slippiä, sitä vittu ei oota ja... Niin. On tullut niin kuin pitkin matkaa, mutta silti.
Ja jos niitä unelmia ei myöskään ole, niin sekä haittaa.
Mikä vitu järki tässä sitten on?
Ei, mutta niin kuin mä sanoin, jos niitä unelmia ei ole, niin mitä sekä haittaa?
Mutta jos unelmia ei ole, niin sitten voi liittyä vasemmistonuoriin ja valittaa sitä, kun kaikilla muilla menee hyvin.
Nyt menee. Nyt menee liian pahasti.
Eiköhän tämä ollut tässä.
Eiköhän tämä rupea olla tässä näin. Tämäkin jakso on tarjottu yhteistyössä meidän hienojen ystävimme kanssa. Le Deux muun muassa tarjoaa meille nämä erinomaiset miesten pukimet, joita löytyy Helsingin Stockmannilta ainakin.
Ainakin sieltä. Ja erittäin herkulliset Power in Roots ja muut kombutsat tarjoaa Arctic Kombucha. Osoitteessa arctickombucha.com koodilla otetaan yhdet pienellä ja yhteen -25% alennusta. Nyt on kohta itse asiassa tällä viikolla tulossa isänpäivä, siihen se ei kerkeä, mutta joulu tulee, niin tilatkaa sieltä herkullista juomaa.
Ja miksei myöskin voisi vaikka ehkä niin kuin isänpäivän lahjaksikin heittää faijalle tämmöistä pientä äänikirja-avustusta, jos ei faija itse osaa, niin voi vaikka asentaa faijalle. Eli Nextory on äänikirja, e-kirjapalvelu, nextory.fi, kautta otetaan yhdet ilmainen kokeilukuukausi, niin Bob's Your Uncle, ja pääset sieltä kuuntelemaan sitten kaikkea mielenkiintoista. Niin kuin tuossa aluskin muun muassa heitettiin tämän viikon suositukset. Vallis, Skatta. Se on edelleenkin meidän nauhoituslokaatiomme.
Täältä löytyy hyviä after work -bileitä ja bailataan siihen saakka, kunnes pilkku tulee.
Karaoke pauhaa loppuun saakka. Tosiaan tässä Helsingin kanavarannassa. Ja otetaan yhdet podcastin tarjoaa Kalevala Kasino.